Radio Deo.
Intervija Deo.
Fu,
strada,
ja? Strada,
visu.
Es esmu šorīt tādā kompānijā, ka principā es varētu arī nerunāt.
Mikrofonu.
Tā.
Jā,
mikrofonu šis regulārs.
Ieradās divi kungi un nolaupa visu studiju skrūvē nost mikrofonus šobrīd. Es laikam Elizabete pastāstīšu, ka mums ir divi ļoti simpātiski vīrieši, kas reizē...
Jā. Paldies.
Reinis un tāds Inters ir, kas liek reizē mūsu sirdīm sisties ātrāk. Nu, jā, mums ir teleskopis, mikroskopis.
Nē, viņi vajag pievilkt šitā.
Droši. Viss kārtībā, puiši.
Kā pa savu māju. Tas ir pareizi.
Tas ir mūsu radio.
Atgriezīsimies pie simpātiskiem vīriešiem. Tas man patika.
Simpātiskie vīrieši, kas liek mūsu sirdīm reizē sisties ātrāk un reizē apstāties, kas veido kaut kardiologiem, kā saka, dot darbiņu. Paldies, kungi, ka esat ieradušies un es saprotu jūs ne ar tukšām rokām.
Paldies par konfektēm.
Jā, paldies tiešām par konfektēm. un es gribēju teikt, ka mūsu sirdis pat ir pukst vienā ritmā. Pat ne straujāk, bet ja mēs to darām, tad mūsu sirdiņas tiešām pukst vienā ritmā. Un tēmš, viņš, protams, ir mainīgs.
Nu jā, nu Bojāns ir Bojāns. Bojāns katru gadu tomēr vienu mirklī prožektoru gaismas pagriež uz savu pusi. Nu, mēs esam uzticīgi saviem klausītājiem. Mēs nepametam savus klausītājus tā vienkārši, neskatoties uz to, ka sezonas mainās, gadi ir dažādi un reizēm ir vieglāk, reizēm ir grūtāk, bet Bojāns jā. Pāri laikiem, kā ceļarullis dodas uz priekšu.
Turpina tā kā Bojāns. Jā,
Bojāns. Saprotu,
un lasīt cilvēku domas un mēs jūtam, ko tauta jūt un šo sajūtu mēs vienmēr ieliekam arī savās dziesmās.
Jo parasti mēs vecajā gadā nu, ģimenes lokā izrunājam, nu kurš bija tavs tas zemākais punkts, kurš augstākais punkts, jā, nu tiešām Bojāns kā jau stabila grupa. Mēs ejam stabili, tad parādamies, tad pazūdam, kā tā sala Bojāns.
Kā sala Bojāns, jā, pie paisuma šī sala pazūd, tad pie bēguma atkal parādās, nu, mēs tā cenšamies.
Jūs ar salu reizē sasinhronizējušies.
Kā tāds kārtīgs Bojāna sniega motocikls, kurš traucās pa kupenām un negrimst
dibenā.
Es saprotu, ka šī dziesma varētu būt arī kaut kā tā kā himna tiem, kas uz, varbūt aizies pasportot kaut ko. Tur bija kaut kas pa spīdēšanu nu, un sviedriem. Man patika tas tā.
Himna tas ir tāds vesels atsevišķs stāsts.
Ar himnu tas ir mūsu vispār stāsts.
Jā.
Mēs tikai himnas vēdējā laikā radām.
Jā.
Tas mums ļoti labi sanāk. Mums ir
himna. Ir arī izdevies kādai valstī sarakstīt himnu. Vai jūs...
Kurai šī varētu?
Ja kura dziesma var kļūt par himnu
nu, kādai valstī? Nu šī dziesma, kurai jūs dotu, kurai jūs gribētu iedot šo dziesmu?
Sporta valstī.
Jā.
Sporta valstī.
Kenijai. Jā, sports Kenijā, jā, piemēram. Un sports, tas būs mans jaunais hobijs. 2025. Gadā.
Par to, pie kuriem sportoidiem jūs pieķersieties un atgriezīsieties, varbūt mēs parunāsim pēc dziesmas, bet tagad, nu, lai spīd.
Es vēl gribēju pajautāt, kas klausītājiem jāzina pirms, ka jāklaus šī dziesma vai kaut kā jāsaka?
Tas jānoliek pīrādziņš nost un jāpaklausās.
Trešās dienas pīrādziņš jānoliek nost un jāpaklausās. Labi, noliekam visus savus pīrādziņus un rosolbļodas. Bojāns tagad spīdēs. Mēs spīdam.
Hey, yo, come on, let's do this.
no pierste te sviedri, te ir draugi, te ir biedri. Patu tādās tādas šaizes, bet pie malas visas aizes. Sāc ar mazu hantelīt, tu jau sanāk tīrgī. Neviens nav svaru templī lieks, te mēs lielas lietas bīdam, te mēs nesvīstam, mēs spīdam, biceps presi tā, ka prieks, neviens nav svaru templī lieks, te mēs lielas lietas bīdam, te mēs nesvīstam, mēs spīdam!
Bujāns, mēs spīdam. Kalodijas iet uz otrādāk šajā laikā. Viņš tagad skaitās apakagaitā.
Klausoties, jā. Mm-hmm. Tā kā droši klausieties.
Ja mēs visi vēlamies spīdēt pie šīs dziesmas, vai to ir kaut kur iespējams arī klausīties, vai pie jums tikai uz mājām jābrauc, ir, ja gribam dzirdēt?
Klausīties var visur, kur var klausīties, Spotify, tur klausīties. Visur. Vienkārši, jā, viss ir ļoti vienkārši.
Savā galvā
bez sarežģījumiem. Jā, nu dziesma ir ārkārtīgi lipīgi jāatzīst. Kārtējies, nu, Bujāna.
Grands kārtējies.
Mēsterstiķis, jā. Tādā ziņā vienreiz pietiek iespējams, ka no šīs dziesmas jūs nākamā gadu netiksiet vaļā.
Es gribētu kādam sportklubam arī piedāvāt šo frāzi par to, ka mēs nesvīstam,
gaidam,
mēs
spīdam. Gaidam zvanus, sūtiet vēstules.
Kaut kāds piedāvājums, jā.
Nu, jā, mēs esam atvērti. Jā. Mēs esam ļoti atvērti tādā ziņā. Mēs pat šajā gadā atvērāmies
sportam
un mums bija tāds sportisks izaicinājums nospēlēt veselu koncertu. Mm-hmm. Šogad notika mūsu pirmais koncerts. Jā. Tomēr citas reizes mēs varam saukt par tādām uzstāšanās reizēm vienkārši, vai mēs tās arī saukt par halturkām. Mm-hmm. Bet tad nu viens koncerts mums bija. Nu vispār tāds labs pilns labs gads, jā. Es domāju, pa ļoti simbolu, pa naudu, pa īsti naudu.
Jums arī maksāja
jā,
par to?
Jā.
Cilvēks. Ja pirmais jā, koncerts pa naudu.
Mēs arī šokā. Mēs neņēmām, bet mums maksāja.
Un pa to pirmo honorāru tā varēja to lentu nopirkt, jā, galva kaut kas. Vai kas tur ir rakstīts, jo šo es neredzu.
Es līdz izlasīšu.
Vai tu pats zini?
Jo es saprotu, ka šis ir arī
Toj, Bujāns kompanija.
Redošās tāds.
Jā, sadarbība tā kā, jā, citi izvēlās tur tehnoloģiju brendus.
Mums ir Toj,
nē, zalīt. Un saprotu, šis ir arī jums karjerās milzīgs pagrieziena brīdis šī dziesma, jo jūs pārējat arī uz sporta tā kā zvaigžu
būšanas. Vispār šis gads ir tādā sporta zīmē, jāsaka, jo mēs vasaras vidū Renāru Zeltiņu aicināti uzrakstījām krastu mačam himnu.
Ļoti labi.
Nu, līdz ar to šis gads tiešām ir tāds super sportisks mums, nu, netīšām gadījies.
Nu, sākosim līdz jūsu sporta gaitām, jūsu olimpiskajām medaļām un gaidīsim ar tomēr kaut kādām, nu,
nē, nu, pasaules līmeņa dojets, nu, par kādām medaļām mēs šeit runājam.
Un, protams, mīļie draugi, jau no rīta pirmais, kas man izlicis uz podsēdot, bija jaunais videoklips duetam Bujāns un Mārs Bezmers ir režisors.
No kurienes viņš izlica?
Viņš izlica no telefona.
Okay.
Uzreiz, nu vienkārši tik ģeniāls, fantastisks, bija garas stāvoklis, uzreiz pacēlās.
Vai pilnīgi viss tiešām. Intervaitu rekomendēt viņu tad arī citiem cilvēkiem nostīties?
Noteikti, jā. Iedvesmē, motivācijai sportot, un iet pa dzīves sportojot, un es arī solos mainīties, un šodien man čīdējas, protams, tā pirmā diena man čīdējas.
Nē, nu vēl varam, es domāju, šis ir ļoti simboliski, mēs tieši šajā 27. Datumā, kad tas pirmais rīšanas vilnis ir tā kā jau noslēdzies, bet skaidrs, ka priekšā vēl ir vismaz viens, varbūt pat divi, trīs, jā, jo brīvdienas ir garas,
nu, bet tad varbūt no tā jānotāt.
Jā, bet ir mirklis pasēdēt, padomāt, ko tālāk ar tiem pīrāgiem darīt.
Kaut kā jau viņi jārealizē būs.
Nu, jārealizē viņi būs.
Jo tomēr mēs tiecamies ne pēc tām olimpiskajām medaļām, bet pēc tām garīgajām medaļām. Tā nāks pēc kārtīgas sportošanas.
Jā. Nu, lai izdodas, lai sviedri spīd.
Tieši tā.
Lai spīd. Un lai, es nezinu, pat ko jums novēlēt.
Mauksim pa dzīvi.
Skaists skaņdarbs, jā, un sportojam.
Nu, novēlam tautai vairāk, lai mums visiem
veselība,
kopā izdodas.
Veselība, jā. Un veselība, protams, ar sportu.
Jā, un sirsniņas, lai tiešām pukst vienā ritmā.
Un lai pukst vispār.
Visa jaunā gada garumā, jā, lai pukst, jā.
Tiem, kam pukstēs, tam pukstēs.
Iesim, ja Tad vairs var nesportot.
Ļausimies jaunajam gadam un...
Ļaujamies.
Jā, nav laika man...
Jā, mums vārvās, jā, viss.
Kontos vana jau.
Jā, es klausos. Čau.
Jā, viss labi.
Čau.